Takže několik otázek pro vás. Jaké je klíčové slovo v Římanům 1:2? Teda, proto, výborně. Tak to je za Ačko. Teď druhá otázka. Kolik máme evangelií v Biblii?
Jedno
máme. V čem spočívá naše hodnota? Ano, spočívá ze vztahu Pána Boha k nám, který je nám darována zvenčí. To je ten vnější zdroj, nespočívá nebo nevychází z nás. Čtvrtá otázka, tedy kde je ta naše identita? Je dána v Kristu Ježíši. Je to dar, který jsme získali v Kristu. Je to ten zdroj, je to Kristus, který přichází k nám. Ano, a tento vztah Kristus nám dává to, že můžeme být synové a dcery Boží. Já nikdy nezapomenu na situaci, kdy jsem se svou rodinou byl v Praze v roce 95 a dověděli jsme se, já jsem byl zrovna v centru města, něco jsem tam vyřizoval, dověděl jsem se, že Bill Clinton a náš tehdejší prezident, český prezident Václav Havel, že pojedou spolu prostředkem Starého města. A že je možná je i zahlédnout. A když jsem se to dověděl, tak jsem hned zavolal Evě domů a říkal jsem jí, vezmi třeba děcka a pojďte sem do města. Možná, že uvidíme i dva prezidenty. No a tak přijela, byli jsme tam všichni v těch úzkých uličkách, kousek od Betlémské kaple jsme stáli a čekali jsme, až se tam na večeři a potom pojedou. A pak opravdu asi za 2 hodiny na to, co jsme se tam šeli, jak procházeli, byla zpráva o tom, že už jedou limuzínou. A teď plno lidí všude, ta atmosféra rostla a to napětí uvidět prezidenty. A skutečně teď přijela, jela limuzína, před limuzínou byla osobní garda, vedle limuzíny, za ní a pomalinku opravdu zšinula se kupředu a ta ulice je velice úzká, takže my jsme stali na chodníku, no a jakoby na dosah ruky, ještě blíž, než tady bratr a sestra sedí, byli oba dva, jeli vevnitř té limuzíny, byla to bílá, krásná limuzína, bylo světlo, oni spolu povídali a teď jeli okolo. A teď, že všichni teď měli to o, že kolem dokola. A když teď ta limuzina trochu přijela dál, tak já jsem si říkal, no co by to bylo, co by to znamenalo, kdybych já teď mohl všem celému tomu davu, který byl tak v takovém tom napětí a v té extázi říct, hele, já jsem synem tady tohoto pana prezidenta. A já jsem si představoval, jak by to asi vypadalo, jak by jim padla klec, prostě by padla brada, jak by, to je někdo teda, je to syn pana prezidenta. Víte, my jsme synové pana prezidenta s velkým P. A nikdy to bereme tak nějak za normální bernoumenci, že my jsme synové a dcery Boží. Když jsem byl malý kluk, tak jsem si vždycky přál být synem krále z pohádek. Být tím princem, ano. Oni měli koně, že, a mohli jezdit kam chtěli a to bylo vždycky, to jsem si přál, být synem pana krále. A pak, když jsem dospěl a poznal jsem evangelii, tak jsem zjistil, že jsem synem krále. A je to krále všech králů, krále s velkým K. A to je, myslím, co bychom si měli uvědomit, jakou máme identitu. Teď, když jen jedna moje kamarádka ještě za studií mi jednou řekla, víš, já jsem byla jednou úplně na dně, studovala v zahraničí, pak se vrátila. A to, co jí pomohlo na nohy, bylo, že když už nevěděla si rady, tak přišla za ředitelem školy a vyprávěla mu o svých problémech a on jí poslouchal. A pak jí řekl jenom jednu větu a řekl jí, víš, to jsi Boží dcerou. A říká, ta odpověď, ta krátká odpověď, a potom pochopitelně řešili další věci, ale to už vůbec neví, co jí potom řekl. Ale to, že jí řekl, pamatuj na to, kdo jsi, že jsi dcerou Boží, to bylo to, co jí úplně zase pozvedlo na nohy. My jsme synové a dcery Boží. To je ta naše identita, ta je daná v Kristu. Tu nemůžete změnit. Vy můžete odmítnout to, že odmítnete Krista, ale jestliže jste v Kristu, to se nemění. Ta hodnota je vždycky dávaná, nabízena, je mimo nás. Takže ať už to v životě jsme udělali tak nebo onak, vždycky toto, tento dar můžeme do života přijmout. Na Kristu, ne na nás, záleží tato naše identita. A to si myslím, musíme vždycky si uvědomovat, pamatovat na to, kdo jsme, že jsme opravdu synové a dcery Boží. Rád bych to tady teď protáhl trochu dál, tuto identitu. Jak to, že víme, že jsme synové a dcery Boží? Kdo vám to řekl? Pán Bůh vám to řekl, dobře, jak vám to řekl? Že přišel někdo a řekl vám to? A když by vám to řekl, věřili byste mu, že to takhle je? Je to jenom díky tomu, že Pán Bůh nám to zjevil ve svém slově. Tady já tam napíšu tedy zjevení jako Boží slovo, ano. A to je to, odkud vlastně víme, že jsme synové a dcery Boží. Tedy je to Boží zjevení, ano. Nejenom zjevení Ježíše Krista jako kniha zjevení, ale to je to, že Pán Bůh přichází a zjevuje se nám skrze své slovo. To je to jeho slovo, ano, Boží slovo, Boží zjevení. A to je to, co nám řekne, že nejenom zjevení, nejenom, že jsme synové Boží, ale tam nám taky řekne, jak Krista následovat. Co to znamená prakticky, že jsme synové a dcery Boží? Protože to není jenom to, že jsme přijali ten dar. Tam je potom i to proto, že? Tedy. A tady jsou ty potom nádherné důsledky. Nejdříve se rodíme do Boží rodiny, dostáváme tu novou motivaci, abychom ho následovali, a potom nám říká, jak ho tedy následovat. A to Boží zjevení, to Boží slovo nám dává dál tedy a hlubší kořeny, široké kořeny pro tu naši identitu. Takže pak víme, že být křesťanem, být adventistou, to znamená nejenom být synem a dcerou Boží, ale také věřit Kristu, věřit v jeho slovo. Věřit v to, že jsme Božím stvořením. A jedno za druhé. Já teď nechci mluvit o jednotlivých pilířích, o jednotlivých dílčích věcech, co všechno tvoří identitu adventismu, ale chtěl bych jednoduše shrnout a říci, že to, co budeme studovat celý tento týden, vlastně je součástí toho, co je naše identita. Nejlepší taková zkratka, ano, nejlepší zhrnutí toho, co je jádrem adventismu, je zhrnuto ve zjevení 14:6-13. V těchto několika verších máte zahrnutou identitu adventismu. A řekl bych, že všechno podstatné, všechno, co skutečně je součástí té krásy, že můžeme být věřícími lidmi a náležet Kristu a vědět, kdo jsme a jaké máme poslání, je právě dáno ve zjevení ve 14. kapitole. Takže dobře, když jsme viděli tyto skutečnosti a že z tohoto zdroje, který je mimo nás, čerpáme svoji identitu od Boha a tedy z jeho zjevení, a to, jak skrze Ducha Svatého tomuto Božímu zjevení rozumíme, co nám on dal, tak můžeme přistoupit k vlastnímu biblickému textu a studovat ho. Víte, když otevíráme knihu Zjevení Ježíše Krista, toto nádherné evangelium, které nám nechal zaznamenat jako poslední spis v Novém zákoně a vůbec v celé Bibli, tak bych vám chtěl říci, že vlastně kniha Zjevení Jana, to je kniha, která vlastně zhrnuje, nebo v ní docházejí svého vrcholu všechny biblické pravdy a všechny biblické knihy. Všechno, co tak nějak bylo zjeveno doposavat, tak příští z různých knih, aby to došlo svého vyvrcholení v knize Zjevení. A možná, že právě je to jeden z důvodů, proč i na začátku této knihy se říká, šťastný je ten, kdo přečítá slova toho proroctví, a šťastní jsou ti, kdo slyší a zachovávají, co je tu napsáno, nebo čas je blízko. Tedy kdo je šťastný, komu je blaze, jak říká můj nový překlad, blaze tomu a blaze těm, kdo je blažený, nebo jak říká ještě krásněji, a mě to vždycky zní tak dobře, kralický text, blahoslavený ten a blahoslavení ti. Kdo je blahoslavený, kdo je šťastný? Kdo předčítá, tedy kdo zvěstuje, a také ti, kteří čtou, kteří slyší a kteří rozumí a zachovávají to, co tam je řečené. Takže nad námi na tento týden je vyřčené speciální blahoslavenství. Tedy pokud chceme být blahoslaveni, šťastní, tak je třeba, abychom naslouchali tomuto Ježíšovu slovu a nejenom mu naslouchali, ale také i zachovávali to, co je tu napsáno, nebo čas je blízko, čas jeho příchodu je blízko. Takže fajn. Takže pojďme teď se podívat trochu blíže na toto poselství. Tady se to teď trochu vymaže speciální látkou, takže to nastříkneme. Ano. To je jak chemie skoro, víte? A ono to dobře funguje. Dobře. Když řekneme troandělské poselství, tak kde ho hledáme v knize Zjevení? Dobře víme, že to hledáme v knize Zjevení ve 14. kapitole. V kterých verších? A teď jste dobře začali. Je to šestý verš, ale až kam musíme jít? Do kterého verše? Do 12., jak jsme zvyklí, anebo někam jinam? Takže se na to podívejme blíže. Teď je to krásně rudé. Ano? Tak, abychom se tak nějak dostali do studia troandělského poselství tohoto evangelia, tak si udělejme trochu zhruba přehled, kde je toto troandělské poselství umístěno. Kniha Zjevení je v podstatě rozdělena do dvou velkých celků. Do kapitoly 1 až 11 a potom 12 až 22. Tedy má 22 kapitol, takže to je jednoduché, rozdělíte to na půlku, to je 11 a 11 kapitol. První 11 kapitol mluví víceméně o historii, to, co se odehrálo od doby, kdy Jan, který to sepisuje, žil, až do tedy druhého příchodu Pana Ježíše, když to jednoduše tedy vyjádřím. Ale potom je 12. až 22. kapitola a tyto kapitoly jsou v podstatě eschatologické, ne historické tolik, jako zaměřené na to, co bude na konci času. Kdy se ve 12. kapitole velice rychle zhrnuje, jak ten zápas mezi dobrem a zlem vznikl, jak přešel na tuto zemi. A potom v jedné kapitole se říká o tom, jak ten zápas na této zemi pokračoval dál až do konce. A pak na konci se vám řekne, a ten drak šel bojovat s tou ženou, ano, která má svědectví Ježíše Krista, šel bojovat s těmi ostatky té ženy A pak je 13. kapitola dál, kde se teď to všechno soustředí na konec dějin světa, tedy mluvíme o eschatologii. Takže první část je více historická, kdy se to postupně dostává až do toho druhého příchodu nebo do konce doby konce, podle prorockého slova smyslu. A pak tedy ten závěr dějin lidstva je popisován od 12. do 22. kapitoly. No a teď se musíme trochu lépe na to podívat. Dejme si tady naši časovou přímku 21. století. Teď tady my žijeme, ano, takže to jsme my jako lidé. A teď máme tady zjevení 14. kapitolu, ale před zjevením 14. je zjevení 13. Ano, zjevení 13. Co je popsáno ve zjevení ve 13. kapitole? Zjevení 13 mluví o dvou šelmách, že jedna šelma, která vychází ze země a druhá vychází z moře. Nejdříve z moře, potom ze země, že? Když bychom to vzali chronologicky, nebo podle toho, jak je tam napsáno. Teď otevřte si zjevení 13. kapitolu, prosím vás. A řekněte mi, jaká tam jsou v této kapitole klíčová slova. To znamená taková slova, která se vám tam vyskytují několikrát. A na základě toho můžete vidět, když se tam ta slova vyskytují několikrát, že jsou velice důležitá, velice podstatná. Víte, ty dvě šelmy si dělají nárok na člověka a to je to, co tam čteme. A já bych řekl, že tam jsou nejméně tři důležitá klíčová slova, která se znovu a znovu opakují v této kapitole. A pochopitelně snaží se dostat tyto šelmy do područe člověka ve 21. století. Tedy jaká to jsou tři slova, která se tam vyskytují? Klanět se, ano. Třeba, kdy to je poprvé, to slovíčko klanět se, to vyskytne, myslím, ve 4. verši a dokonce dvakrát, potom se to vyskytne zase v 8. verši a na jiných místech. Tedy slovíčko klanět se, ano. Je to zajímavé, oč jde tedy těmto mocnostem, tedy klanění, dobře, já to dám jenom klanět se. Oč jde tedy těmto mocnostem, které bojují proti Bohu a proti Kristu, proti jeho následovníkům, oč jim jde? O to, aby byli uctíváni, ano. Že klanět se, to je neklanět se jenom sklonit se, ale uctívat. To je to, co je v pozadí tohoto termínu. Co dál čteme jako klíčové slovo? Jaké to je? Viděl jsem, to se opakuje, to určitá formule, ale teď pojďme k podstatě, k charakteristice těch mocností, ano, to, co on viděl. Dobře, moc, ano, slovíčko moc se tam vyskytne, ano, moc, nebo síla také, že? Myslím si, že to máte hned v tom, kterém verši, ve druhém verši na konci. Dragý dal svou sílu i trůn a velikou moc. Když se mluví o moci, třeba anglický text, to slovíčko, které tam je řecky, překládá jako autorita. Ano, tedy oni dal ohromnou autoritu. To je ta moc. Takže já bych tady i připsal to slovíčko autorita. Ano. Co dál tady ještě máme jako klíčové slovo? To se pojí s tím, s tou autoritou, s tou mocí. Jaký slovo? Poslouchat, to by znamenalo to uctívání, to v tom už tam je zahrnuto, že mají uctívat, tedy mají poslouchat. zbožně, že? Podle jejich představ. A taky slovíčko síla, tam je síla, ano. Síla, několikrát i hned v tom verši, který jsem četl, teď v tom verši druhém, ta šelma, kterou jsem viděl, byla jako levhard, její nohy jako tlamy a tak dále, a drak jí dal svou sílu i velikou moc. Ta moc, to je ta autorita, a ta síla, to je, že bude jednat pod určitým tlakem. Bude používat ne slovo a autoritu slova, ale bude používat autoritu násilí. A to je metoda, kterou jistě nikdy v tom pravém náboženství se nemůže použít a nemůže se schválit. Takže tady máte určité věci, které jsou opravdu klíčové, klanění, úctívání, potom tedy autorita, síla. Ano. No, jistě tady máme mocnosti, které se snaží o to, aby dostali celý svět do své náruče a pod svůj vliv a pod svou autoritu, aby byli uctíváni. Co udělá v takové situaci Pán Bůh? A to je Boží odpověď, to je zjevení 14. kapitola. Na co ve 14. kapitole Pán Bůh řekne? Ale ty, člověče, taky pamatuj na určité skutečnosti. Kdybych to jednoduše zhrnul, také Pán Bůh říká a přichází a řekne, víš co, ty se neboj toho, co tady tyto různé mocnosti vynucují, ale boj se mě. Takže tady to první poselství hned je, bojte se Boha. Ano, bojte se Boha. Ne těch mocností, ty šelmy anebo draka, toho se nemusíte bát, ale pěstujte ten správný vztah ke mně, k Pánu Bohu. To je vaše životní orientace. Ne orientace na mocnosti tohoto světa, ale životní orientace na Pána Boha. Další poselství nám pomůže, abychom viděli skutečnost, že tyto mocnosti sice tady panují, existují, ale ve své podstatě vevnitř jsou rozloženy. Pod Božím soudem oni nemohou obstát. Takže Pán Bůh přichází a řekne, padl Babylon. Ano, tedy mluví se o pádu, pád Babylona. Ano, pád Babylona. A nakonec Pán Bůh přijde a řekne, nebuďte v područí těchto mocností, to skutečně padlo, neuctívejte tyto mocnosti, ale uctívejte mě. Tedy je tady, kdo by se klaněl, že? Tady zase klanění. Úcta k Bohu, práva úcta Bohu, úcta k Bohu. Že Pán Bůh, a to je to nádherné, nás nenechává na pospas mocnostem tohoto světa. Ale on nám otvírá zrak, abychom viděli dobře situaci, dokázali se správně orientovat, měli informace nejdříve o Pánu Bohu a o tom, co on dělá, ale také nám dal informace i o těch různých mocnostech, abychom v životě naši orientaci nedali na ně, ale dali skutečně na Pána Boha. Takže když teď se nám to už zhrnuje, vidíte, jak jsme postupně šli do těch dvou částí a teď té druhé části, do té souvislosti 13. a 14. kapitoly, tak můžeme teď jít do 14. kapitoly. Jak můžeme rozdělit 14. kapitolu? Kolik je tam vlastně částí v té 14.? Kolik je tam různých témat? Jsou tam tři různé zprávy, které jsou v určitém souvislosti. Jaká je ta první, které verše k sobě patří? To je verš ve 14. kapitole, teď jsem, ano, tedy zjevení 14 ještě jednou, ano, a teď verše 1 až 5. O čem je mluveno ve verších 1 až 5? 144 tisíc. Řekl bych, že to je špatně. Proč je to špatně? O čem tam je řeč? Tam není řeč o 144 tisících. O čem tam je řeč? Ano, to je správná odpověď. To je o Beránkovi a 144 tisíc. Víte, my se někdy jenom usmějeme a řekneme si, no fajn, opravili jsme se, ale já bych se tady chtěl zastavit a říct, že to je velice podstatné, protože to ukazuje na to, jak my myslíme. A včera večer jsme si řekli, že všechno v našem životě závisí na tom, jak přemýšlíme. Jestliže budete přemýšlet, že ta první část je o 144 tisíc, tak na vaše myšlení jaké? Je antropocentrické, je to o člověku, je to o nás, ano? Vidíte, jak je to nesprávné? Je to soustředěné tady, k nám. Ale jestliže budete přemýšlet, že to je o Beránkovi, tak najednou ten život je úplně jinak orientován. Není to soběstředný život, ale je to život na Beránka. V této souvislosti bych chtěl připomenout jeden verš v Novém zákoně, ale takových veršů bychom mohli najít víc, ale verš, který Pavel používá a krásně nám řekne, jaký smysl je v našem životě, jaká je ta správná orientace v životě. Je to verš, kde v 1. Korinským, v 10. kapitole, a je to verš 31. Co je tam napsáno v tomto verši? 1. Korinským 10.31. Že všechno, co děláme, ať jíme nebo pijeme, máme dělat k čemu? Máme dělat k svému zdraví. Je to tam napsáno? Vidíte, kdyby to bylo, že to budeme dělat k svému zdraví, tak to je zase antropocentrické, ano, mé zdraví. Nebo je tam napsáno, všechno, co děláte, ať jíte nebo pijete, tak to dělejte k slávě své rodiny. Ano. Nebo to dělejte k slávě své církve. Ano. Přece jsme věřící, ne, jsme adventisté, tak bychom měli žít k slávě tedy církve. Ne, Pavel říká jednoznačně, všechno, co děláte, ať jíte nebo pijete, tak dělejte k slávě Boží. Vidíte tu orientaci? To není orientace na nás nebo na to, co my vytváříme okolo sebe, ale na Pána Boha. Všechno dělejte k slávě Boží. Takže tady je tento oddíl a on hovoří o Beránkovi. Ano. Beránek plus 144 tisíc. Dobře. Potom je druhá část, a to je verš 6. až 13. A já s tím plně souhlasím, co jste řekli, že to je ten oddíl, ne jak jsme zvykli 6 až 12, ale skutečně 6 až 13. A to je oddíl, který nazýváme jako evangelium podle trojandělského poselství, trojandělské poselství. Já teď to přeskočím, abych šel do něčeho dalšího. A tady je potom třetí část, a to je verš 14 až 20. Ano. O čem je to řeč, 14 až 20? Co je tam popsáno? Zjevení 14, verš 14 až 20. O čem je tam řeč? O druhém příchodu Pána Ježíše, ano, který přichází, tedy taky, aby dal určitou odměnu, tedy je to o druhém příchodu Krista. Jak je Kristus tam označen? Jak je označen? Podívejte se třeba do verše 14. Viděl jsem, hle, bílý oblak a na oblaku sedí někdo jako syn člověka. Takže máte tady označení, je tady mluveno o synu člověka. Syn člověka, to je Ježíš Kristus, že? Mimochodem, to byl Kristův nejoblíbenější termín, kterým se označoval sám sebe. Odkud tento termín Kristus vzal? Syn člověka. On si to vymyslel o sobě, že je synem člověka? Odkud to převzal? Kde to vyčetl? On to vyčetl ve Starém zákoně, ano, když studoval písmo, tak o tomto titule četl a pak velice zřetelně mluvil o sobě jako o synu člověka. Ten termín syn člověka nemluví o tom jenom, že on je člověk, ano. To je třeba v knize Ezechiel, kdy pán Bůh mluví s Ezechielem, mu říká, ty synu člověčí, ano. Ale to není ten termín, který Kristus používá, to je titul, to je z knihy Daniel, z té kapitoly, ze 7. kapitoly, kde tam vystupuje syn člověka. Syn člověka je tam nebeská bytost, která je součástí toho velkého slavnostního soudu, předadventního soudu. A tam tato nebeská bytost vystupuje, která potom dává, vynáší soud a dává veškerou autoritu a království svatým nejvyššímu. A Kristus právě používá z Daniele ze 7. kapitoly tento termín o sobě. On je synem člověka, on přichází a je to popis druhého příchodu. No a teď máme tu prostřední část, 6 až 13 a tato část by nám taky něco měla říci blíže o Kristu. A abychom to dobře viděli, jak nám i tato část mluví o Kristu, tak bych s vámi chtěl udělat jedno cvičení. Ale vidím, že už mi tady se symboly ukazuje, že mám ještě jako 2 minuty, takže to udělám tak, že vám to jenom řeknu, abyste vy sami teď přemýšleli během té přestávky, pročetli si znovu zjevení 14, 6 až 13 a řekli mi, která slova tam jsou tak klíčová, že se vám objeví nejenom třeba v jednom poselství, ale objeví se i v tom následujícím. Takže se musíme ptát, která to jsou slova, která propojují různým způsobem jednotlivá poselství. Jaké je třeba klíčové slovo mezi prvním a druhým poselstvím, mezi prvním a třetím, nebo mezi druhým a třetím. A pak je tam taky hlas, že? Z nebe, to je ten 13. verš. Která klíčová slova se budou používat, abychom mohli tedy vidět, o čem tam je v podstatě řeč v onom trojandělském poselství.